Riav namalalum ni tumpu, pola waktu muna malu mandakariben in faswa vana sin fiadanana, viam nade mantra etzikia si Jesu Kristi tumpu. Itine tum surata masna se katzikia afata riavana, vise vorakta om filasansara nu suratan Mark. Marka tuk farun indin fatelum bifulu katam fafitum bifulu. Isikia onatan sanif tika yemma dim famptai jarapana, mamak vakti fulana zolaiti, Nyam lua iftawe wanyul larieta ni famunzen. Arwanatan zan fila zansaran fratan marke zani, wan buatsike zan fite zapana zani. Diavna malala, iti tatara ambara atom ti percho patsike iti, de ita yanchu manirana ni fila zansara sinoptik. Zanyore fila zansara telu, fuluni, semtuf, zeri, matiu, au matituk fasivi nindin fasivi katam fatelum bifulu. Au am liuka, liuka tuk fadimi nindin fafitom ropulu sin farakiam telpulu. Au am markamu deti perikiopa yitomban masikiti. Zanui azla zaina zanfa tatara isan malaz. Tatara isan manandanz. Satim verna intel. Au anaten baibuli zan tatar zani. Tatara maneo niasan Jesu Kristi zain tutsaini tan Galili iti percho petomban masiki iti et maneo fa wanyu lareta tuku izan famunzena no tatiran Jesu Kristi titi amban maswandu zani. Voloni riavana anambaratsika an'izany dia hoe miantso ireo ahiliky ny fiarahamonina ny tompo. Miantso ireo ahiliky ny fiarahamonina ny tompo. Zany hoe ny vony fiarahamonina zany a misy fanilikiliana. Sao tsika mieritrehitra eo amin'izao androntsika izao ihany misy fanilikiliana amin'ny fiarahamonina. Fefatra amin'ny andro ny tompo no misy fanilikiliana amin'ny fiarahamonina. Ary eo no asian'ny tompo hoe miantso ireo ahilikiliky ny fiarahamonina ny tompo. Zay antsony toriavana hoe Levy zanak'ialy feo dia Matio evanjelistra ilay nanoratra ny filazantsara ny Matio. Hebreo ara-pihevina izy fa mpamorihetra kosa ny asany. Mpamorihetra izy na jiosy na hebreo ara-pihevina. Zany hoe olony fanjakana romanina no zany asa sy andraikitra ny tanany zany. Ary zay no natonga ny fiaramonina nanilikilika azy, tsy tia azy, tsy mifampikasokasoka aminy. Lay anarana hoe Matio a dia Jesosy nametraka azy fa Ilevy ny tena anarany. Jesosy rehefa nandinika n'ity Ilevy ity dia nanome an'io anarana hoe Matio io. Ary dikan'ilay anarana hoe Matio dia hoe matanjaka na mendrika ho lehilahy na fanomezana avy amin'Andriamanitra. Zay dikan'ilay anarana hoe Matio zay nomeny Jesosy Kristy any Levy rehefa tonga mpianany Ilevy. Mpamorehitra teo amoron-dranomasiny Tiberiasy Ilevy na i Matio. Tena isan'ny nakalany Jesosy mihitsy ny mpamorehitra rehetra. Inona no antony? Ny mpamorehitra dia nanararoatra fahefana zay teo ampelatanany noho izy olony fanjakana romanina zay nanjaka tany Palestina nandritry n'izany fotoana zay natetỳ ambany masoandro an'i Jesosy zany. Mbola tao anatin'ny fotoanany mihitsy zany. Nanararoatra izy ireo, nampahory ny olona ireo mpiraitanindrazana aminy, nakakeriny ny fananan'ireny olona ireny. Ary nampalahelo ny olona zany satria tena fanararota-pahefana mihitsy natao tamin'ny mpiraitanindrazana sy ny mpiarabelona ary ny mpiaramonina amin'ny teny. Zany na tonga azy toy ny mangidiodotra ary tsy tia ny olona mihitsy na dia samy hebreo na jiosy ara-piaviana aza. Ary fanampin'izany dia maro amin'ireo mpamorehitra ireo no tsy miraharaha intsony ny fitandremana ny lalàn'i Mosesy zay alalàna sy ahafantarana ny mahahebreo na mahajiosy. Tsy mitandrina sabata intsony ireo no ny amaroan'ny asa mandraharaha zay taterahana amin'izany famoriketra izany. Ny famoriana ny fahatserana na sy ny sisa asa betsaka izany. Ary ny toerana izay nisy azy de toerana ifamezivezen'ny vahiny samy hafa, de manararoatra an'izany mpamoret, ary zany mahatonga ny Jesosy tsy tia azy, ary na ilevy aza de tsy tiany koa, fa Jesosy Kristy tsy hoe makasitraka akory, na manaiky zany toetra sy fomba ratsy ataon'ireto mpamoretrireto izany, ka nijery ny levy fa izao Jesosy Kristy dia Andriamanitra mandinika ny vo sy ny fo, mahafantatra ny faniriana sy ny fikasana, na ny fiainany taloha, na ny fiainana ankehitriny, eny fa nanoaviny aza. Jesosy raha nandinika ny levy dia nahita sy nalala fa tsy tahaka ny namany rehetra mpamorehitra izy. Izy dia nanao ny asany ampahamarina na ampahatsorana, ary niezaka na dia eo aza ny amaro ny asa amin'izany fanangonana ny fahatserana sy ny hetra samihafa izany, nitandrina hatrany ny lalàny Mosesy ary nahavitan'izany levy. Fantatry ny tompo loatra izany, ary izany nahatonga an'i Jesosy Kristy nifidy azy ary niantso azy, ka na dia nahiliky ny olona azy izy tahaka mpamorehitra namany, Jesosy kosa nahafantatra ny fiainany anatiny sy izay rehetra efa nataony teo amin'ny fiarahamonina sy ny fijoroano vavolombelona, ka niantso azy ho isan'ny mpianatry ny tompo. Maria nitona ry havana fa ilevy rehefa natsony ny tompo a tsy mba nisy ady hevitra, fa tonga dia nanaiky nandao ny asa mandraraha sy ny fivelomana izy, nanaraka ny tompo araka ny voasoratra hoe dia nitsangana izy ka nanaraka an'i Jesosy. Eo Marka toko faharoa ny andiny fefatra ambin'ny folo tapany fahatelo. Aoka tsarotsika ry havana fa mizara roa raha teo lehibe ny mpianatry ny tompo a, reo olona marobe izay manaraka an'i Jesosy, reo olonreo dia nanatona ny tompo mba hiaino ny fampianarany, nefa tsy niala nafoy ny asa mandrarany fa mbola nijanona sy nitazona ny asa mandrarany ihany. Izay le ny tokony mpianatra voalohany. Fa misy tokony mpianatra faharoa kosa. Ny mpianatra faharoa dia ireo olona vitsy nantsoy ny tompo andao ny zavatra rehetra ka niaraka tamin'ny mandrakariva, isan'izany ilevy. Ary ny fahalalan'i Jesosy Kristy an'i levy indrindra no nanomezany azy anarany hoe Matio, ary efa nitononona ny anarany ao anatin'ireo apôstôly roa ambin'ny folo dia najanona sy natsahatra tanteraka ny hoe levy, fa Matio no nisoratana tao, satria io le anarana mendrika ny levy, lay matanjaka, le mendrika io lehilahy, le fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fanomezana avy amin'Andriamanitra tokoa, satria le tanany izay manoratra ny faktura, ny resu sy izay taratasy momba ny atao amin'ny fahatseranana, dia indro tsy izany ntsony ny asa nataony sy nosoratany tanany, fa ny filazantsara ny famonjena ho an'ny olona rehetra, na dia izay ahilikiliky ny fiarahamonina aza, izany ndray no nandaniny andro nanoratany mpenina ary napetrany ho fiainana ho an'izay manaradiny tompo atio aoriany. Hiavana malalo amin'ny tompo ho an'ny olona nantsoan'Andriamanitra rehetra eo amin'ny fiangonana dia mitovy avokoa, mitovy avokoa izay nahazo antso toy ireo apôstôly ireo. Dekonina ianao, mpiandry ianao, mpitandriny ianao, biraon'ny sampana sisisa, rehefa nantsoan'Andriamanitra amin'ny fanompony ianao dia mitovy avokoa, ary mitovy amin'ny apôstôly, mitovy amin'ny levy ianao. Ianao ilay atao hoe matanjaka, ianao ilay mendrika atao hoe lehilahy, ianao ilay fanomeza tsoa avy amin'Andriamanitra, satria hiasa ny asan'ny tompo no etsonanao eo anivon'ny fiangonana. Ko aza matahotahotra, aza miahotraotra, fa manaova tahaka ny levy. Rehefa natsoiny Jesosy Kristy dia napetra ny avy hatrany ny asa mandraraha rehetrarehetra. Raha amin'izao andrintsika izao a, no eritreretiny izany tantara izany hoe inona sy navy moa ny zavatra azo atao amin'izany famorikehitra izany tamin'ny andron'ny tompo, za milaza amintsika ry havana fa izany ny tena biznesy tena mandehibe mihitsy, fa tena azo atao daholo izay atao rehetrarehetra, nataonao an-kery io, nataonao an-kolaka io, nataonao mivatana io, sy ny sisa, tsisy afaka amin'ny teny sy mamaly fa avy hatrany dia manaiky, satria izay mandahany izany dia ny fanjakana Romanitra ny mamoritra azy, satria manelingelina ny olony
manao ny asa ao amin'izany tany izay sanahany izany. Ary eritrereto amin'izany ry havana, izay mety tombontsoa azon'ity lehilahy ity tamin'ny fanatanterahana ny asa, kanefa izao nilozany izany rehefa natsonony tompo izy. Nilozany tanteraka izany ary napetrany tokoa tsy ho asa tanterahany intsony. Ny zatra faharoa ry havana izay tsara hosoritana ary ampahafantarina antsika mpianakavonoana dia ny hoe afaka miaraka amin'izay heverin'ny olona mpanota ny tompo. Afaka miaraka amin'izay heverin'ny olona mpanota ny tompo. Ao anatin'ny fiarahamonina misy fanilikiliana. Akoatran'izay fanilikiliana dia misy mihitsy voatono hoe reto mpanota, ka aza mikasokasoka, aza mifanerasera, aza miresadresaka, aza miavana, aza misakaiza amin'ireny rehetrarehetrareny, satria reny dia tsy mendika amin'izany mihitsy. Ary nataon'ny Jiosy izany, toetran'ny Jiosy mandraka kehitriny io a. So tsika taitra, ny Jiosy rehefa tsy mety aminy ianao dia tsy mety mihitsy, fa tsy misy fiatsarambela tsy izany. Fa rehefa tsy mety aminy ianao dia mipetraka ary amin'ny sisiny ery mihitsy, tsy miaraka aminao izy ary tsy miresaka aminao, tsy miavana aminao, fa tonga ianao dia any, any velany any. Miavana malala amin'ny tompo, nandao ny asa mandrarany tokoa levy ary tapa-kevitra anaraka ny tompo. Ny fanehony izany fanapaha-keviny izany tsy vita hoe nitsangana fotsiny izy dia nanaraka an'i Jesosy, fa nanao fanasana izy. Gaga ihany angamintsika raha mamaky ny hoe inona moa ty fanasana nataony sakaizy ity. Nanaraka ny tompo izy dia avy eo nanao fanasana. Niantso ny mpiara-miasa tamin'ny rehetra mpamorehitra izy, ary niantso ny sakaizany sy ny namany nanodidina azy tamin'izay ny asa mandrara zany, hiara hihinana sy hiara hisotro. Manefa handao tanteraka, le adi dia manandraikitra ny rahana teo, ary anao veloma reto namany reto, sy ampahafantatra reto sakaizany reto ny hoe manomboka hatramin'izao dia tsy levy hitanareo mpamorehitra sy ny nalalànareo azy taloha intsony no hitanareo, fa tena imatio le olona vaovao, le matanjaka, le mendrika ho lehilahy, lay fahasoavana avy amin'Andriamanitra amin'izay. Ary zany indrindra ny taomany an'ireo naman'ireo. Ny faharoa anatin'izany ry havana dia nialalàn'ireo naman'ireo hoe inona marina moa natonga ny levy hiala tamin'ity asa mandrara ity ka naraka an'i Jesosy, zay tsy fantatra zay momba azy, tsy fantatra hoe inona no atao amin'izany, tsy fantatra hoe ohatrinona ny karama, inona ny tombontsoa azo rehefa manaraka ny orangah io. Eo indrindra no netsony levy na i Matio hoe avianareo, satria ho fantatrareo ity olona rako ity, mba hieno azy koa ianareo tahaka ny enoko azy ka nanarako azy, satria zany lehilahy zany dia afaka miaraka amin'izay heverin'ny olona ho mpanota. Ary zany no hitantaratra ry havana, zany no tsapa, ary zany no natrehny be sy ny maro, ny vahoaka sy ny olona zay niaina teo amin'ny tany, teo amin'ny fiarahamonina nisy nandidina an'i Jesosy Kristy. Ry havana malala amin'ny tompo, tsy tahaka ny mpampianatra teo amin'i Jesosy tokoa Jesosy Kristy, toy ireo mpanora-dalàna sy ny fariseo, ny sadiseo sy ny namany rehetra koa. Reny mantsy a dia miavaka tsara izy. Rehefa tonga eo amin'ny fiarahamonina izy a dia tonga dia misitasitaka ny olona satria olo-masina. Ny fariseo dia manana fanamiana mihitsy izy, ary fanamiana misy lakolosy ery ambany ery. Dia raha vao mandeha izy dia eno any mba alavidavitra any kilekilekilekileka, dia hoe izy mialany, mialany zalahy. Tsy mba hoe mialany tahaka amin'ny polisy kominala anosiran'ireo le mpivarotra rehetrarehetra eo, fa hoe mialany ry zalahy prebareba maninoneno, dia vo any lavitra any kilekilekilekilekilekileka, dia mikitsakitsaka ny olona. Izy keo amin'izany rehefa tonga dia tsy mijery olona, satria takoneny amin'ny zavatra vakina ny masony, dia ny lalana izorany any ny zorany. Tsy mifanerasera amin'ny olona izany, ary tsy miaraka amin'ny olona. Amin'ny fotoana fampianarana dia tonga dia enona arekena zay lazay. Zay le mpampianatra, mpanora-dalàna sy fariseo sy ny saduseo teo amin'i Jiosy. Jesosy tsy mba tahaka an'izany. Jesosy dia niaraka ny fanosina teo amin'ireo zay noheverin'ny olona fa mpanota tsy tokony fampikasokasoana. Jesosy tsy nanavakavaka. Jesosy nijery ny olona rehetra arak'izay maizy azy, tsy nivelany ihany fa indrindra ny fiainam-panahy ao anatiny. Ary satria Jesosy tonga eto amin'ity izao tontolo izao ity, hamonjy ny olona rehetra, tsy nizatavan'olona, dia afaka miaraka amin'izay reveriny olona fa mpanota izy, ka nefa mila famonjena. Dia izay riavana ny ahitantsika fa raha nanometsiny azy ny fariseo, nanenjika azy ny mpanoran-dalàna, nitakoritsika tety Tsero mikasika an'izany, dia Jesosy kosa nanambara sy ny teny manao hoe tsy ny finaritra ny mila mpahefanafody fa ny marary. Tsy tonga iantso ny marina fa ny mpanota. Ny mpanota izay mahatsiaro fa mila famonjena ary tokony ho vonjena. Dia izany no antony evian' Jesosy Kristy fa ho an'izay rehetra nahatsiaro tena fa tsy mila an'izany intsony, satria natandrina ny didy, naharaka tsara ny lalàna, mahatsiaro fa masina eo anivon'ny fiarahamonina, ka manilikilika sy manondro ny olona ho mpanota. Reny kosa dia niatakataka ihany koa ary nanalavitra ny Tompo. Riavana malala ao amin'ny Tompo, mizara roa ireo izay nanenjika sy nakahala ny Tompo teo amin'ny fiarahamonina. Mizara roa, ny voalohany ireo atokon'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna ary ny sadiseo izay voalaza teo, satria tsy nitovy fomba amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy mijoro mpampianatra, kanefa mpampianatra tsy mitovy fomba fanao sy fomba fiaina ary fomba fiarahana eo amin'ny fiarahamonina, fa mitovy amin'ny sarababem-bahoaka ihany. Manatona ny olona, nefa ny olona ny tokony anatona azy. Ary eo anatrehan'izany dia misy fiatakatahana amin'ny Tompoko nataony reto mpampianatra teo amin'i Jesosy reto. Ary ny faharoany tokony reto nakahala sy nanenjika ary nanaratsy ny Tompo reto dia ireo izay nomba ireo mpanoran-dalàna sy ny fariseo ireo, ireo olona kakin'ireo, ary maro koa ihany koa ireo olon'ireo. Ireo no nampiasain'ny fariseo, raha mahatsiaro sika ny tantara rehefa mitohy atioriana, ireo no nampiasain'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna teo amin'ny fotoana nitsarahana an'i Jesosy Kristy, lay niorakoraka hoe omboy, omboy, omboy. Ireo no avy feo tamin'izany fotoana izany, satria efa voakarama ary efa niaina tao anatin'izay fiheverana ny fakalana an'i Jesosy Kristy izany. Riavana malala ao amin'ny Tompo, antsoin'i Jesosy Kristy na dia ireo izay voahilika eo amin'ny fiarahamonina azy, afaka miaraka amin'izay heverin'ny olona fa mpanota ny Tompo. Hitantara t'io riavana ao anatin'ireo boky na ny fanekena taloha azy. Fantatsika tsara ny tantarany Abrahama. I Abrahama dia natsoin'Andriamanitra, na dia tsy fantany azy zay zavatra hitranga sy hiseho any tany Kanana any, ny lozany ny ray aman-dreniny, lozany ny tanindrazany, lozany ny havany sy ny fianakaviana, ary tsarovy ryhavana fa tena zatra goavana mihitsy. Ny rainy Abrahama dia efa tena antitra tanteraka io lozany io, 70 taona le rainy tamin'izay fotoana izay, izany hoe efa tombotra ny hafatesany, 50 taona izy a dia maty. Le rainy 70 taona izy no nilozany Abrahama. Ny dadanao antitra mbola lasa ilozanao indray, ary nafatesany izy sy ny nandevenana azy dia tsy natrehany akory. Noho inona? Noho ny fiatsoan'Andriamanitra. Nandao ny zavatra rehetra izy tahaka ny Matio hoe nilozany avokoa ny asa mandrara, namana sy ny sakaiza rehetrarehetra, ny tombo tsota ao anatin'izany, ny lozany avokoa. Toy izany Abrahama, ny lozany avokoa izany rehetra izany. Paoly apôstôly koa ryhavana toy izany amin'ny mahafariseo azy, olona ambony izany ary manana anjara lehibe eo amin'ny fampianaram-ponoana sy ny fiarahamonina ara-panahy teo amin'ny Jiosy. Kanefa rehefa nandray an'i Kristy ka natsoiny Kristy dia nilozany daholo izany. Tsy nataony Paoly zava-dehibe teo amin'ny tombony rehetrarehetra izay nananany tamin'ny mahafariseo azy. Nataony tonotaim-boraka azy izany rehetra izany noho ny amin'i Kristy Jesosy mba hananany fiainana dia le famonjena nentin'i Kristy izay sarobidy indrindra teo aminy. ary fantatry Paoly ry ava fa tao amin'ny Abrahama dia ilay toetra ny Abrahama nitazona ny finoana izany no nisanan'Andriamanitra fahamarinana sy nametrahan'Andriamanitra ny teny fikasana tao aminy. Ny fitahin'Andriamanitra ny Abrahama sy ireo niara-dia taminy dia noho ny finoana ary zany no fitezam-panahy ataon'ny Paoly eo amin'ity epistily ho an'ny Galatianina ambaranity. Ho an'ny olona rehetra ny famonjen'Andriamanitra ry havana, satria tsy miangatra Andriamanitra na mizatavan'olona, miantso izay fantany ny tompo anana fiombona ampianana aminy mba hiasa ho any ny fiangonana izay tena ny ety ambany masoandro, mba hitatra izany ambainday ny fanjakan'ny tompo izany amin'ny alalan'ny reny mpanompony reny. Dia jereo ry havana fa saiky fanaka voafidy avokoa ireo izay nanao ny asan'Andriamanitra ary nanao ny aintsy io zavatra, na i Matio, na i Paoly, na i Abrahama, na ianao koa izay nandray ny antso ka manatanteraka izany asan'Andriamanitra izany. Tsarovy ry havana fa asan'Andriamanitra avokoa izay mety ho endrika antso rehetrarehetra. Mety ianao mieritreritra aminao izany antso izany, mety ry pastera ihany nge manana an'izany. Hoy Jean Calvin, antsona vokasy eo amin'Andriamanitra tokoa ireto asam-panompoana ireto. Dokotera ianao, antso izany. Mpampianatra ianao, antso izany. Mpivarotra ianao, antso izany. Zay rehetra asanao ka iantsoan'Andriamanitra anao hanananao anjara ao anatin'ny fiangonana dia antson'Andriamanitra avokoa. Komiteza ry havana, ampiasa izany antson'Andriamanitra aminao izany hoentinao ampandrosoana sy antariny ambaindainy fanjakan'Andriamanitra, fa izany ny antson'Andriamanitra anao ary izany no sitrak'Andriamanitra satria afaka miaraka amin'izay verin'ny olo mpanota ianao amin'ny asa sy ny andraikitra tsaninao. Ao anatin'ny fotoana nataterahanao ireny ianao dia afaka mame ny filazantsara, afaka mamahana ny tenin'Andriamanitra alahoery ary havana. Manana anjara asa ao amin'i Kristy ianao ifampelezana ny filazantsara amin'izay antson'Andriamanitra velona sy renao ao anatinao. Kometeza ho mpanompon'Andriamanitra matanteraka ny asan'ny tompo satria ho an'ny olona rehetra ny famonjena. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.